Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuzu ya da kompüterinizu indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlık Radyosu, efirde Maksat Atayev filan haberler gündelügü. Tazi varladı Türkmenistan interneti İngberg senzur olayan 10 yurdun hatarına koşuldu. Komparitek IT barlığı kampanyasının geçiren sonku varlıklarına göre Türkmenistan, Demirgazık Koreya, Hıtay, Rusya ve İran yalı yurtların hatarına interneti İngberg çeklendiren 10 yurdun sanığına girdildi. Barlıqları görə Demirgazık Koreya dünyada interneti ən bərk çəkləndirən yurt, Xitay ikinci yerdə. Bu iki yurdun yerinə Rusiya, İran və Türkmenistan üçlüyü gəlir. Bunların üçüsü həm interneti senzur olmaqda dünya yurtlarının arasını üçüncü oruna yerləşdirildi. Barlıqda Türkmenistanın internet çəkləndirmələri Rusiyadakı və İranlıq çəkləndirmələri qola yönü Türkmenistan, torrentləri və VPN-ləri Rusiya və İran yalı bir gödəvçülükdə saqlamayar. Beylik tarafdan sosial medyanı və porno saytları petikli saqlayar. Rusiya, Türkmenistan və İran siyasi medyanı bir sensur olayar. Yönü beylik uğurları gedək gelinini bu yurtların her haysının kanunları başqa-başqa deyip mağlumatda aydılayar. Onun aydılmağına görə bu üç yurdun internet gödəvçülüğünün arasında kəvir mengdeşlikler və ara tapavutlar var. Rusiya torrentleri və VPN-leri bloklayar yönü sosial saytları tutuşluğunu petikləməyər. İran VPN-leri petikləyər. Torrentleri dolu yapmayar. Tazi medyanı berk senzurudan geçiriyar. Türkmenistan sosial medyanı petikleyar yönü tarrentleri ve VPN'leri Rusya ve İran yalı berk çeklendirmeyar. Şelede bağladı Türkmenistan sosial medyanı berk ve üznüksüz petikli saklayan yurtların hatarına da koşulubdur. Bu yurtların hatarına Demirgazık Koreya'da var. Hazırkı vaqtda dine Xitay, Eritreya, Türkmenistan ve Demirgazık Koreya sosial medyanı üznüksüz hem de tutuşluğunu petikleyen yurtlardır deyilip sonku bağladı aydılayar. Türkmenistan 2014 yılın dekabrına internet torunu hukukta aydan düzgünleştirmeye değişli kanunçuluk kabul edildi. Yönü kanunun kabul edilmeyinden o zolda yurtta sosial saytlar. Şelide Türkmenistan marada objektiv haberları çap edyen haber saytları. Şolsan Azatlık Radyosu'nun web saytı petikli saklanyardı. Kanunun gücü girmeyinden son hem bu saytlar petiklenmeye devam edildi. Düyü New York'ta yerleşen Human Rights Watch vuraması 2019 yıl için çap eden son hasabatını Türkmenistan'a internetin dolu ve bir gödevçülükte saklanyanlığını hasabat verdi. Türkmenistan'a hakimiyetler internetler ayetlerini izarlayar. Geçen yılın yanvarını Azatlık Radyosu'nun geçiren derin öğleri, Türkmen hakimiyetlerinin daşarı yurtlardan satın alınan encamlar arkalı öz rayetlerini internette izarlayan onun üstünü açtı. Azatlığın ozun hem haber verişi alı Şveçya'nın hükümetten ayrı, Kurium Media Foundation uğramasının son kubarlıkları Türkmen hükümetinin onlarca haber saytını ve sosyal uğramları petikli saklayan onu tasdikladı. Barlığın neticelerine göre Türkmenistan'a BBC, Reuters, Deutsche Welle, Echo Moskvi yalı haber çeşmeleri bilen bir hatarda beylikli kararsız çeşmeleri petikli saklanıyor. Türkmenistan'ın yeketek internet provideri olan Türkmen Telekom kampanyası devletin gödevçülüğündür. Beylik tarafından Türkmen hükümeti yurdun ehli puğduğunda sağlı uygulamaların oranlaştırılıyanı onaydıyar. Noyabrın ayağına Türkmenistan'a e.gov.tm çelgesi bilen ilkinci elektronik devlet portalı işe girdildi. Qalverse de bu maga ağda yurtların arasını Türkmenistan, resmi sosial medya hasabı olmadık az sanlı yurtların hatarına giriyar. Yurtta devlet emeldarları ve hükümet resmileri Twitter ve Facebook yalı online torlarda resmi hasab açmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Haberler günlüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Aşgabatda iki sany mektep muallimi öz gödökçülüğündäki okuwçylaryň ýanyndan okuw döwri mobil telefonlar tapylandygy üçin meýletin wezipetinden çekilýändigi barada arda ýazmagy mejbur edildi. Bu waka Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlary getirmegi çäklendirýän gadagançylygyň täzeden güýçlendirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysynyň tasdiklamagyna görä 16 ýanwarda paýtagtyň 15-nji orta mektebine ýurdun bilim ministrliginden barlygçylar bardylar. Olar duýdansyz sapaklara girip okuwçylaryň mobil telefonlarynyň bardygyny ýa-da ýokdugyny barladylar. Barlyklaryň çäginde birnäçe okuwçynyň ýanyndan mobil telefonlary tapdylar. Mektep direktori bu okuwçylaryň klass ýolbaşçylaryny ýa-ni iki muallimi öz isleg bilen işden çykýandygy barada arda ýazmagy mejbur etdi. Eger olar öz isleg bilen çykýandyklaryny ýazmasa, onda olar garalaýjy maddalar bilen işden çykarylýar. Şeýle bolanda olar başga hiç bir ýerde işe kabul edilmeýär. Şol sebäple olar öz isleginiň boýunça meni işden boşatmagyňyzy sizden soraýaryn diýip ýazmagy mejbur edildiler diýip habarçy muallimleriň we okuwçylaryň ençemesine salgylanyp 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan muallimleriň sözüne görä klass ýolbaşçylar telefon gadagançylygynyň möhümdigini ýygtamak we beýleki muallimlere tapak bolmak üçin işden boşadyldy. Klass ýolbaşçylaryň telefon gadagançylygyna sowuk sala garandy ýa-da bilip hiç ýyly çäri görmändigi aýdylyp çağalary ünsen düşürendigi bellenildi. Ýöne ähli okuwçylary her gün ýeke-ýeke barlap bolmaýar diýip aşgabatly muallimleriň biri gurrun berdi. 17-nji ýanwarda Azatlyk radiosu bu waka barada kommentary almak üçin Aşgabatyň 15-nji orta mektebi bilen habarlaşdy. Telefona jogap beren resmi özünü mektep müdiri diýip tanyşdyryp bu wakanyň bolandygy baradaky maglumatlary reddetdi.
Yok, yalan maglumat. Näme üçin o mektepden çetleştirilsinni, yani hemme tapaklaryna okutup beren adam diýen
diýip mektep müdiri aýtdy. Şol bir wagtda dol telefon gadagançylygyny tasdiklady we munyň sebäplerini mobil telefonyň okuwçylar üçin zyýanly taraplarynyň bardygy bilen düşündirmäge synanyşdy.
Tam taglyklar üçin, gözleriniň göreçleriniň şular ýanyklygy üçin, ünsiniň bölünmeliligi üçin, bilimiň ýokary hilniň ýokarlanmagy üçin o taýda ony ulanmaly, ýa-ni näme bolmanam tapakda ulananok bolar.
Diýip özüni 17-nji mektebin müdiri deyip tanıştıran bilim resmisi aýtdy. Türkmenistanda mekteplere mobil telefonlar getirmegi we ulanmagy çäklendirýän gadagançylyk şöbdäniň duşanma gününden, ýagny okuw ýylynyň 3-nji çäregi başlandy, täzeden güýçlendi. 14-nji ýanwarda adatlygyň paýtagtly habarçysy öňki ýyllardan tapawutlykda bu ýyl bu gadagançylygy berja etmegiň diňe okuwçylardan däl, eýse mektep muallimlerinden hem talap edilýändigini aýtdy. Türkmenistanlaryň ençemesi bu gadagançylygyň sebäplerini türkmen häkimetleriniň hakykatyň aýan bolmagyndan gorkýar. Anda bilen düşündürýärler. YouTube saytında mobil telefonlar bilen surata düşürilen videolaryň ençemesi peýda boldy. Mekteplerde dürli köpçülükleýin çäreler, awatlaýyş işleri we beýlekler üçin iýdigderli pul ýygnalýar. Olar bu zatlaryň mobil telefonlar arkaly surata ýa video düşürilmeginiň öňüni almagy synan şäherler diýip aşgabatly enatalaryň biri aýtdy. Türkmensanyň mekteplerinde ýa-da ýokary okuw jaýlarynda studentleriň we okuwçylaryň mobil telefonlary ulanmagyny çäklendirýän gadagançylyklar wagtal-wagtal güýçlendirilýär. Bu Şäheriň çäginde mobil telefonlary mektebe getirmegin gadagandygy ýatlydylar ýa-da ondaky şahsy maglumatlar barlanýar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu gadagançylyklar hem-de onuň sebäpleri barada hiç tat aýtmaýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Lewapda we daşowuzda benzin gyçylygy täzeden ýitileşýär. Lewap vilayatynyň etraplarynaky ýanygy suw ýüzüne okotlarda benzin gyçylygy täzeden ýitileşip başlady. Daşowuz şäheriniň çäginäki ýanygy suw ýüzü beketlerde benzin diňe ýerden görkezilen wagtda satylýar. Günüň dowamyna benzin tapdyrmaýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli kazandırılmadlık şertlerini 17 yanvarda xabar verdi. Levavın merkezi Türkmenavad'dan başqa əhli etraplarda benzin qıtçılığı təzədən yeti duyulub başladı deyib yerli xabarçı məlumat veriyar. Onun sözlərinə görə Levavın yanıqıç beketlerini A95 markalı benzin tapdırmayar. Onun oranına uluq sürücülərinə hödürlünyən A92 markalı benzinin qıtçılığı yüzə çıxdı. A95 benzinin oranına dünya A92 benzin qalıbdı. İnni ol hem defitsit benzine övrüldü deyib xabarçay diyar. Onun məlumatlarına görə beketlerdə benzin tapdıran yağdayında da onun üçün uzun uluq növbətləri dörəyər. Eğer yanıqıç uyucu beketlerdə benzin tatılan yağdayında da onun önünün uluqların ulu növbəti dörəyər deyib xabarçı Ençeme Levaplı sürücünün sözlərini salgılanı. 2 il vəri A95 benzin görmədik etraplar var. 1 il vəri hiç yerdə A95 tapdırmayar deyib bir sürücü. Azadlık radiosunun xabarçısı vilən qurrun döşlükta itdi. Yönü beylik tarafından velayetin çəyəginə xabarçının məlumatına görə dünya hakimiyet vekillerinin uluqlarını benzin vilən üpçün etməyə niyetlenen yanığı çıxıyıcı beketler var. Olurda satılayan 92'lik ve 95'lik benzin yönü köy halkı satılmayar. Olurda dünya emeldarlara benzin satmağa ruhut veriliyar deyip xabarçı verildi. Beylik tarafından azadlığın daşoğuzdaki xabarçısı şəhərin çəyəginə yerleşen yanığı çınokotlarını benzinin dünya iyirden belli vaxtda bir saat içini satılayanlığını xabar verdi. Ol hem A95 markalı benzinin daşoğuzda da tapdırmayanlığını tasdiqladı. A95 benzin umuman yok, zapravkalarda növbət var. Olurda benzin dünya iyirden bir saat satılayar. Günün devamını benzin tapdırmayar deyip şəhərin yanığı çıbeketlerine aylanan azadlığın daşoğuzdaki xabarçısı 17 yanvarda xabar verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarını uluqlar üçün yanıqıç yetmeçiliği vaqtıl yüzə çıkıyar. Bunun odur, şeyli yetmeçilik geçen sentyavrda yüzə çıkıbdı. Sonra azadlığın havarçısı Axalın əni u şəhərini tecen hem de qaxi etraplarını qalverdədə Balkanın Balkanavar şəhərini benzin ıçılığının yüzə çıkanlığını xabar veribdi. Bu yanıqıç ıçılığı TV qazdan benzin öndürüyen baxası 1,7 milyardlık zavodun Tomus'u Oğud'un nöpü şəkərçəsini işe girdirmeğinin iyi ziyanına qavat gelibdi. Şunlar yurdun dürlü regionlarına benzin ıçılığı devam ediyarka, devlet iyiçiliğindən Türkmenistan 6 asır neşiri, Levap'ta yerleşen Yaşıl Depe Nevit yatağından yılın başından ver 10 min tonlu çiğ malın öndürülüğünü xabar veriyar. Malumatı göre bu yataktan çıkarılan Nevit Seydi'nin Nevit'i kaytadanın işleyen zavodunu çiğ mal hükmünü ulanıyor. Geçen yıl bu Nevit kəninden 200 min tonu Nevit öndürülüptür. Qalverdədə Levapda ve Daşoğuzda avtoloğu sürücülörü benzin ıçılığının ecir çekiyarka, yaddıqıq geçen ay bu iki velayet bilen serhetleşen Qonşu Özbekistan'ın regionlarını 7 benzin ıçılığı dörəbdi.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Səhra. Son aylarda Marş şehrinde ilat arasında mətəc, güzəran eklenci üçün zirdivil çeleklerini döyən maşalların ve uloğların tekerlerini yuyan çağların köpüleyendiği varada mağlumatlar gelip qoyuşuyar. Bu mağlumatlar Türkmenistan'da 3 yıla qolay vaxt veri devam ediyen iqtisadi qiyinçilikların fonunda azıq önümlerinin çörök, un qıtçılığının ve qımmatçılığının yitileşen vaxtının ideyanına qavat geldi. Şehirde adamların maddi yağdayı qatı gözlüğünü yağdaydı. Duvarların içinde yerleşen hapa dökülen çeleklerin maşğala olup elleri bilen döyreyen adamlar köpeliyar. Oların arasında çağalar hem var. Olar giycelerine elleri çıralı çeleklerin içindeki paketleri bir-birden açıp döyreyerler. Olar adık önümlerinin kalındılarını ayrıtın bir gavı. Plastik baklaşkaları, çüyüşeleri başa gavı salyarlar deyip hopsuzluk aladılar sebeple anonim şertte mağlumat veren havarçı 17. yanvarda gurrun verdi. Marlı havarçının sözüne göre olar plastik baklaşkaları ve çüyüşeleri satma üçün çöplüyerler. Her plastik baklaşkanı 20 dürümü teňeden satın alýarlar. Muny görmek gaty ýürek agyrdýar. Olar günnüz adamlardan utanyp, zirdivil dökülýän çelekleri giýjelerine dörýärler we çağlaryny iýmäge zat gözleýärler diýip habarçy bellidi. Galwerse dol giýje saat 20:00-dan soň 6-9-njy klass oglanjyklaryň dükanlaryň we kafelaryň öňünde duran awtologlaryň tekerlerini ýuwup, gadan çetmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Howanyň temperaturasy -3 gradusa çenlige ýeten şu sowuk howada çağıjyklar ellerini buz ýaly suwa salyp, ulaglaryň tekerlerini ýuýarlar. Olar ulagyň eýesi çykanda tekerini ýuwanym üçin 1 manat beräý diýip soraýarlar. Käy halatlarda adamlar "Men saňa teker ýuw diýdimmi?" diýip neresse çağıların ýüzüni alyp goýup berýärler diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan bu çağıların biri öz maşgalasynda 8 adamyň bardygyny ýöne olaryň arasynda aýlyk alyp kadaly işde zähmet çekýäniň ýokdugyny gürrüň berdi. Biddiňe çörek ýiýip günümizi geçirýän wagtymyz bar. Käy halatlarda öýde ýemäge zat bolmaýar. Ýaşaýyşymyz gaty kyn. Bir çörek aljak bolsaň 3 manat bermeli. Maşgala günde adynyň 4 TL'lik çörek gerek bolýar. Şol sebäpli men ulaglaryň tekerlerini ýuwup maşgalamyzda kömek edýärin diýip çağı habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylar we ýerli synçylaryň ençemesi Türkmensanda zirdivil döreýän adamlaryň öň hem bardygyna, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç arak şeraba ya beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşgullanandygyny aýdýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hemde gyççylygynyň, iş orunlarynyň kemeldilmeginiň we işsizligiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan adamlaryň barha köp göze iýlendigi barada Adatlyk radiosu mundan öň hem habar beripdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gozulmaýar. Şeýlede ýurt resmileri Türkmensanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hüner bermek we işe yerleştirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýylaty çärek asyrlap mut berilen hyzmatlary ýatyrdy. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň täze portretleri ýakyn wagtda ýurdun ähli okuw jaýlarynda, çağalar baglarynda we döwlet edara kärhanalarynda täzelenýär. Türkmenistanyň Kronikasy web-saýtynyň maglumatyna görä, hususan da Livap vilayatynda prezidentiň portretleri 5-nji fevralda çenli çalşyrylmaly. Bu barada vilayatyň bilim edaratynyň ýol başçylary, OWA mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýol başçylary bilen geçiren ýygnagynda edip tapşyrygy görkezilen wagtda yerine yetirmediklerin işten kowuljagyny duýdurupdyr. 10-njy ýanwarda Adatlyk radiosynyň habarçysy prezidentiň suratlarynyň Mary welaýatynda köpçülükleýin çalşyrylýanlygyny habar berdi. Bu ýerde häkimetler döwlete degişli ähli edaralarda prezidentiň suratlaryny çalşyrmagy tapşyrypdyr. Üstesine döwlet edara kärhanalarından 2020-njy ýylyň resmi şygaryny Türkmenistan bitaraplygyň watany ýazgysyny yerleşdirmek talap edilipdir. Adatlyk radiosynyň Mardaky habarçysynyň sözlerine görä Prezident Berdimuhammedowyň bir portretiniň bahasy 60 manatdan 300 manata çenli bolup bilýär. Prezidentiň suratlary Türkmenistanyň ähli döwlet edaralarynda we jemgyýetçilik ýerlerinde hukmany suratda ýerleşdirilýär. Prezidentiň suratlary ýylda çalşyrylýarkä, munyň üçin ýylyň dowamında da birnäçe ýedek pul ýygnalýar, soňky ýedek prezidentiň portretleri geçen ýylyň başynda çalşyrylypdy. Üstesine täze suratlar üçin okuwçylardan avgust aýynda da pul ýygnalypdy. Habarçymyza mälim bolşuna görä, häkimetler portretleri täzelemek baradaky häzirki talaby prezidentiň saçynyň reňkiniň üýtgemegi bilen düşündirýärler. Türkmenistanyň prezidenti saçynyň gara reňkini 2018-njy ýylyň tomusunda birden çaly öwüripdi. Häzirki wagtda okuw jaýlary Türkmenistanyň ýene bir talabyny berjä etmäge borçly edildi. Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň maglumatyna görä, hususan da Livap vilayatynda mekdeplere giren ýerindäki uly otaglarda diwarlarda uly el halasyny asmak we onuň üstünde prezidentiň suratyny yerleşdirmek talap edilipdir. Neşir halynyň ululygynyň 1.5 we 2 metrden kem bolmaly däldigini we onuň göliniň ahala ýa-da balkana degişli bolmalydygyny bellýär. Maglumatda şu günler Livapda prezidentiň portretlerine bolan talabyň güýçlenmegi sebäpli olaryň bahasynyň 400 manada çenli yokurlananlığı haber verilir ve bu çıktıcılar sebepli çağılar bağlarında işgərlerden hem enatalardan 70 manattan toplanyanlığı aydılar. Üstesinden çağılar bağlarının körpülerin oynamağı için niyetlenen her bir otoğunda elde dokulan ak renkli yun haleti olmalı. Şeyli halinin minimal bakası 1400 manada beraber deyip Türkmenistan'ın kronikası yadiyar. Yurdun hekimetleri ilattan dürlü maksatları için iyi giderli hiyatiyette pul yığınap geliyarlar. Türkmenistanlılar yıllar boyu Prezidentin portretleri, devlet bayrakları, şehirlerin hem oğulların abadanlaştırılmağı, uzağa çeken kuruluşukların maliyeleştirilmağı, binaların becerilmağı şeyde devlet bayramçılıklarına hem spor çarelerine değişli toy davaraların geçirilmağı için pul tavşırıyarlar. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilen men Şaymerdan Olum Radi. Kafabrimun adlı proyektin kuruluşuna Afgan toprağında da girişildi. Kafabrimun adlı taslamanın kuruluşu 3 tapkırdan abarattır. Bu proyekt arkalı Kırgızistan ve Tacikistan'ın tuğu Uganistan üstasırı Pakistan'a iverliyar. Kafabrimun adlı elektrik geçircinin transit tölügünün Afgan gazınasına kuvu girdeci bolur deyip resmiler umit bildiriyar. Afganistan'ın elektrik enerji adarasının metbuat vekili Vahidullah Tavhidi Kafabrimun proyektinin kuruluşuna Afganistan'ın çağında hem resmi İtalya'dan girişlendiğini bildirip şöyle dedi.
Bugüney resmi amelen iftitahı karşıma ağız mekanı.
Kafa Burman proyektinin işine resmi İtalya'dan başlanıldı. Önünden göz önünde tutulan yerlerde amel İtalya'dan işine girişildi.
Deyip Tavhidi Azatlık Radyosu'na aitti. Kafa Burman proyektinin deşik uğrundaki yerler kadistler ediliptir. Kafa Burman proyekti arkalı 1300 megawatt saat kuvvetliğinde elektrik tuğun Pakistan'a iverilmeyi göz önünde tutuluyor. Kuruluşuk işçilerinin deslapkı tapkırına girişilendiğini bildirip Afganistan'ın su ve elektriği enerjiye boyunca ministerlerinin cevapkarı alim şeyle diyar.
Kampayı ettedeyipçe telenci yandara ki mostes alvak.
Kafa Burman proyekti 3 yılın devamında yerine yetirler. Kuruluşuk işleri devam ediyor.
Deyip alim belledi. Kafa Burman proyekti Afganistan'ın Milli Meclisi'nde de ara alınıp maslahatlaşıldı. Kafa Burman taslamasını Milli Meclis kabul etti. Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Aşağı Palatası'nın ağzası Deputat Cemal Nasır Usulü bu proyektin Afganistan'ın behvidine digini bildirip şeylediydi.
Afganistan paketi de bilte halkı tabi karzeminemez.
Kasa Burman proyekti Afganistan'ın behbidinedir. Onun Afganistan'ın iktisadiyetine olay girdici bolar. Hemem Afganistan'da hoptuluk şartlarının kadılaşmağına paydası bolar.
Deyip deputat notadi. Kasa Burman proyektinin uğru Afganistan'ın 7 velayetinin ve 35 etrafının üstünden geçer. Kırgızistan ve Tacikistan'ın uğradılacak elektrik tuğundan Afgan halkı hem faydalanıp bilir deyip resmiler aydiyarlar. Afganistan'ın elektrik enerjiye boyunca adarasının biznes bölümünün başlığı Nasır Ahmedi Kafa Burman proyektinin 3 bölümünün ibarattığını aytti. Proyekt barada barlıq işlerinin gözden geçirilgenini aytıp Ahmedi şöyle dedi.
Proje kosoya kazor.
Afganistan'ın elektrik enerji idarası Kafa Burman proyektinin kuruluşuna başlanılmağı boyunca alada etti. Elektrik geçiricisinin sütunları dikiliyor. Osimlere çekiliyor. Başta Tacikistan'ın serhedinden Bağlan Velayetine çelli kuruluşuk işlere amala aşırlar. İkinci tapkırı Bağlan Velayetinden Parman Velayetine çelli. Üçüncü tapkırı Gülbahar'dan ta Pakistan'ın serhedine çelli kurulur.
Deyip Nasır Ahmedi Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan'ın Afganistan arkalı Pakistan'a elektrik tuğuk iyi vermeyi planlaştırıyor. Bu arada bir Türk şirketi bilen ilalaşılandığını Türkmen medyası haber verdi. Yönü Afganistan'da Türkmen tuğunun bu yurt arkalı Pakistan'a geçirilmek bu arada gurur edilmeyer.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkalı büyüktönsüz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnağın. Sayfon sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üpçün ediyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde 1,5 milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara giriliyer. Sayfon 3 devamı tazeleniyer. Şol sebäpli uni P S I P H O N 3.com sayfon 3.com web saytından täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.